Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
V soboto, 21. septembra, bo program Radija Ognjišče potekal s terena.
Kje bomo?
V Stični. Poiščite nas in si oglejte, kako poteka radijski program.
Stična mladih 2024. Zakaj on?
Podajo začenjamo s festivalom Stična mladih, tudi na letošnjem bomo. V našem studiu pozdravljam našo mladino, Jakoba Čuka in Majo Morela. Majo, prosti, dame imajo prednost. Majo, živjo.
Je živjo, redu, živjo, Nataša.
Jakob, lep pozdrav, v drugem vrstnem redu.
Živjo.
Tako je bolj prav. Dinamično, simpatično, mladostno bo zagotovo tudi na letošnjem festivalu. Veseli smo, da ste mladi prevzeli vajeti v svoje roke in dajete oglašanjem iz Stične mladih neko drugo dimenzijo. Zdaj bi Maji znova predala besedo, ampak Jakob, vendarle je ta novo na tehničnem področju tako v oči bodajoča, da mislim, da je prav. Na štirih kolesih gremo v Stično. Kakšna je novost?
No, velja pa bom jaz začel. Želja našega direktorja Francija je bila, da bi pa letos bili pa majčkom bolj vidni, ker je pač 30. leto našega delovanja in potem sem razmišljal, kaj bi lahko naredil. Ja, in res smo ugotovili, da obstaja en tako vozilo, ki ga uporabljajo tudi naši kolegi iz drugih radijskih postaj. In si bomo sposodili studio, tak majhen tovornjak je predelan v studio. Notri ima vse potrebne zadeve za to, da lahko radijski program poteka s terena iz kjerkoli. Priklopiš samo elektriko in internet. Notri so grajeni mikrofoni, računalniki in tako dalje, vse, kar je potrebno. In na eni stranici je tudi veliko steklo in čez to steklo se potem vidi, kako poteka radijski program. Notri sta voditelj in pa tehnik, pa tudi gostje. Dovolj prostora.
Stična mladih 2024. Zakaj on?
Se vrnemo še k temu, Maja, zdaj pa vsebinsko, ker precejšen zalogaj, ti imaš kar debelo knjigo, kjer so vse istočnice.
Ja, res je sicer, tale knjiga ni v celoti posvečena Stični, pa vendar kar nekaj strani se najde o tej temi. Ja, letos smo si zamislili nekako tako, da bi pokrili to dogajanje festivalsko, tako da bi pred mikrofon povabili že osnovalce delavnic, kjer je vsako leto se mi zdi, da večja in pestrejša izbira vseh tistih, ki pridejo predavati in oziroma nagovarjati mlade o določenih temah in zato smo jih povabili že prej v tem tednu pred mikrofon, tako da so mladi dobili oziroma vsi poslušalci pri okus tega, kaj se bo tam dogajalo.
Potem pa na licu mesta Maja že na vse zgodaj bo treba. Zeti pot pod noge, prespali ravno v Stični ne boste, boste šli pa verjetno pred vzhodom sonca.
Ja, od doma zagotovo, no potem pa ob eni taki še vedno prijazni uri ob osmih izpred radija se bo zbrala ožja ekipa, naša tehnična ekipa bo šla zagotovo že prej, da vse pripravi, kar je potrebno, da bomo ob 9. uri lahko začeli oddajati program v živo. Začnemo sobotno iskrico, ki jo bo vodil Jure Sešek, morda mu bom tudi sama malce pomagala, bomo videli, kako se bo stvari razpletle. Zanimive goste, lahko povem, da bo prišel tudi Domen Kljun se pogovarjati, tudi ostali snovalci Stične bodo že v sobotni iskrici prisotni, potem pa sledi naprej prost program, v katerem bo seveda dovolj manevrskega prostora, da bomo poslušalce seznanjali tudi z vsemi prometnimi in vremenskimi stanji. Smo zvesti našemu radijskemu programu, ki ga bo obogatila Stična. Bodo to neka dodana vrednost, ne bo pa polnosti posvečena. Ne? Še vedno ostaja bistvo radija, obveščanje pravzaprav. Z različnimi gosti bomo klepetali, pa še ena takšna posebnost je tudi oddaja za življenje, ki jo bo prav tako vodil Jure z Mitjem Markovičem. Zanimiv gost, veliko tem boste odprla, ki bodo zagotovo blizu mladim, pa tudi starejšim poslušalcem. 12. prenos Svete Maše, potem pa nadaljujemo s stično programom. Bomo naredili en tak lep ovod z gosti v delavnice.
Torej, oddaja za življenje in pa Sveta Maša, dostopna tudi na YouTube kanalu in Facebook profilu v video obliki. In za video prenos bosta poskrbela Jaka Korenjak in Izidor Šček.
Tudi ena takšna stojnico bomo imeli, Mradici, tam bo naš šef Jakob pozdravljal mlade in bomo imeli različne dejavnosti, ki se jih bodo mladi lahko udeležili in dobili morda tudi drobno pozornost, da jo bodo lahko odnesli domov.
Skratka, od 8 pa vse do 5 popoldne intenzivno in kar je bistveno lokacija radija se preseli. Ne bo na Štuli, tudi v Šentvidu, ampak bo na Stični.
Tako ja, če bo vse potekalo, kot smo si zamislili, ne bo tukaj v bistvu nič dogajanja, ampak vse direktno iz Stične. Tudi informativna oddaja in vse v programu.
Tako da bodo mladi poslušalci in v bistvu kdorkoli, ki bo prišel v Stično vabljen k nam, da vidi, kako se pravzaprav ustvarja radijski program in kako to teče v živo z vsemi pač kiksi, ki se bodo morda zgodili, a ne, program je le živa stvar in pa z vsem programom, ki smo ga pripravili.
Pa morda se bo lahko kdo tudi preizkusil pred mikrofonom, če bo dovolj pogumen.
Jaz se že zelo veselim, da bom dobila kakšnega sovoditelja ali sovoditeljico.
V soboto, 21. septembra, bo program Radija Ognišče potekal z terena.
Kje bomo?
V Stični. Poiščite nas in si oglejte, kako poteka radijski program. Stična mladih 2024. Zakaj on?
Sem rekla pred začetkom, da se veselim, da predajem to mladostnim rokam naprej. Dogajanje na Stični, ampak ko jo zdaj poslušam, ne pa vznemirjanje načenja.
Bi šla zraven, ne?
Ampak bomo z vami, s celotno širšo, bogatejšo ekipo, to soboto in se veselim in na nek način, kot je bilo rečeno že uvodoma, s tem se dodaja ena nova dimenzija in kdo ve, koliko projektov bomo na takšen način še pokrivali v prihodnje. Če se bo Stična izkazala za dobro rešitev, za dobro idejo, potem verjamem, Jakob, da bomo še kdaj najeli ta tovornjak, ta studio na 4 kolesih.
Ja, jaz mislim, da bo to kar postala vsakoletna navada.
Pa tudi to lahko omenimo, bo dogajanje v Stični pravzaprav odmevalo tudi na naših družbenih omrežjih, za katere bo skrbel kolega Rok Mihevc, no Manca bo pa v Ljubljani skrbela za to, da bo vse odmevalo tudi na naši spletni strani.
Pa če smo že na 4 vse člane, pa ne pozabimo še na Markota in Mateja, ki pa bosta poskrbela, da bo vse brezhibno delovalo.
Vesela sem vsi, ki poslušamo Radio Ognišče, mlade zagnane ekipe, kot rečejo, svet je na mladih in radio je na mladih. Hvala, Maja in Jakob.
Hvala tebi.
In srečno v Stični.
Hvala.
Se vidimo.
Samo stan.
Mladi.
Prostovoljci.
Glasba.
Molitev.
Bog.
Nadškof.
Predsednica.
Bend.
Zbor.
Orkester.
Šport.
Turnir.
Delavnice.
Dobra vsebina.
Stična mladih 2024. Zakaj on?
Mladoskop.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, katoliška mladina je bila to poletje zelo aktivna, poleg organizacije romanja na Mladi fest v Međugorje, potem drugih dogodkov, ki so potekali, je pripravila tudi romanje v Teze za mlade, kar 2 avtobusa so pospremili tja in nekako lahko rečemo, da je bila to kar nadaljevanje decembrske zgodbe, katere pa smo bili deležni mnogi, ki smo se udeležili tezejskega novoletnega srečanja tukaj v Ljubljani. Pozdravljam Marijo Poklukar in Jošta Plevela.
Pozdravljeni.
Živjo.
Torej, vidva sta bila med organizatorji tega potovanja v Teze, velike skupine mladih, sodelovala sta zraven, pa tudi sta pripravljala novoletno srečanje, torej sta, lahko rečem, s tezejskimi brati že kar nekaj časa povezana. Kako je bilo zdaj znova se srečati poleti v Tezeju?
Mi dva sva sodelovala pri organizaciji novoletnega srečanja, zdaj sva bila pa bolj udeleženca. Je pa res, ja, da z brati intenzivno je sodelujemo zdaj že več kot eno leto, ker so oni v pripravi na samo srečanje prišli v Slovenijo No, prvi brat v bistvu že februarja lani, potem pa maja, junija in vse od takrat. Ostajamo v stikih tudi sicer preko WhatsAppa, kadarkoli se zgodi kaj športno pomembnega za Slovenijo, smo na vezi, kadarkoli se dogajajo kakšne tezejske molitve, si pošljemo kakšno fotografijo, si kaj napišemo. In brati so nas bili tudi iskreno veseli zdaj, ko so nas ponovno videli. Človek niti ne pričakuje, ker vse namajo oni tam sploh čez poletje, 3000 ljudi tudi letos in ohranjati redne stike s tolikimi mladimi je zelo težko, ampak se je videlo, da so nas pristno veseli, vsi so nas prišli pozdraviti, potem so nas tudi čez teden večkrat ujeli za kratek pogovor. Ko smo odhajali, so prišli do avtobusa in se poslovili od nas.
Kaj pa za vas, Jošt, kako je bilo zdaj videti znova brate? Mogoče tudi kakšen utrinek, če se spomnite še od tistih priprav, novembra, oktobra, kaj s tvem, pa potem decembra, ali pa od zdaj kakšen spomin?
Tudi meni je bilo to zelo lepo, ker je nek tak odnos, kjer smo bili 4 mesece precej skupaj, smo se pogosto videvali, potem pa pač gre vsak svojo pot in zelo lepo mi je bilo, kako kljub temu, da se v bistvu nekaj časa nisi videl, pa mogoče nisi bil toliko v kontaktu, pa ali kaj prideš spet na kup, je pa pristno, iskreno, no, si vesel drug drugega in je v bistvu kakor, da ne bi vmes minil tega pol leta. Ja, pa tudi te utrinki, no, Evropsko prvenstvo je bilo zelo zanimivo spremljati, smo videli, da ima slovenska reprezentanca tudi v neki vasici v Franciji zelo goreče navijače.
Pa Tour de France je bil tudi taka priložnost.
Ja, letos je šel prvič v zgodovini sploh Tour de France čez teze in so se spet kar izkazali, no. So še oni malo za Pogačarja navijali.
Kaj pa vama osebno pomeni ta tezejska duhovnost? Zakaj sta pravzaprav se sploh vključila v pripravo novoletnega srečanja, da je spet šla v teze?
Torej, jaz sem pred 2 letoma sem šel prvič v teze, v resnici brez kakršnih koli pričakovanj, ti nisem prav dobro vedel, kaj to sploh je. Pa me je takrat zelo nagovoril, no? Po en stran ta način molitve s temi pesmimi tezeskimi, pa tudi tišina, pa Božja beseda, kako se prepleta v tem. Pa na drug stran izmenjava z drugimi mladimi ljudmi, predvsem iz Evrope, ampak tudi širše po svetu. Zame je bila to neka zelo lepa izkušnja, no? In ko sem zvedel, da bomo to prinesli zdaj delček tega tudi v Ljubljano, v Slovenijo, sem si rekel, da to je nekaj tazga, kjer bi želel zraven pomagati, tudi omogoča to še kakšnemu drugemu, da to vidi.
Meni se je teze po pripovedovanju drugih ljudi zdel, da je mogoče to nekaj, ker se malo poje, pa se malo druži, pa se malo fino, kar je sicer tudi zelo fajn. In potem me je zelo presenetilo, ko sem šla sama tja, na kakšen način je v resnici teze precej radikalna zadeva, zato ker zelo zares živijo to, o čemer govorijo, v smislu odprtosti, pogovora, tega, da ima vsak lahko besedo in hkrati tudi zaupanja, popolnega zaupanja Gospodu. Ne? Bratje se tam preživljajo v resnici z delom svojih rok. Vsi, ki tja pridemo takrat, živimo tam zelo preprosto, celo prostovoljci, ki tam ostanejo za 1 leto, nimajo bistveno boljšega življenjskega standarda, kot ga ima en obiskovalc. Tišina, prostor, priložnosti in vabila za molitev, ki se tam dogajajo dnevno. Tega je res veliko in ljudje se o tem veliko pogovarjajo, izkoristijo priložnosti, ki so tam na razpolago.
Je pa zanimivo, kako bratje iz tezeja mladih nikoli ne priklepajo nase, ampak jih vedno usmerjajo potem, da so aktivni v župnijah v okoljih, kjer živijo.
To je zelo res, to se mi zdi, da je tudi eden od pokazateljev, da delajo zares za Boga. Tudi oni zdaj recimo nam ne pišejo neprestano, ali ne sprašujejo po kakšnih novicah iz Slovenije, če ne gre, ali ne za kakšno tako večjo stvar, ampak nas vprašajo, kako pa zdaj vi živite to, kar ste spoznali, kaj pa ste spoznali, kako pa lahko to podelite, kaj pa je tisto, kar vi lahko naredite. In tudi pobude, ki prihajajo iz tezeja, so vedno pobude na način, da ne začenjamo nečesa novega, ampak da v tem, kar že počnemo, živimo te vrednote, ki smo jih spoznali v tezeju.
Mladoskop.
No pa, če se zdaj osredotočimo na ta teden, ki ste ga preživeli mladi v organizaciji katoliške mladine v tezeju, veliko vas je šlo, okrog 82 avtobusa. Mogoče kaj ste počeli v tem tednu?
Ko prijaš tja, ker je ena zelo zanimiva stvar, je, da vsak dobi tudi neko zadolžitev. Temelj dneva je molitev 3-krat na dan. Med tem imamo pa potem še manjše skupine, kjer se z mladimi pogovarjaš o kakšnem odlomku Božje besede, pa tudi skupaj potem probaš kaj razmisliti o tem. No. Nekaj pa pol tudi kakšnega prostega časa, ko se pa pol še podružiš.
Pa ste bili v tem času vi, pa tudi verjetno mladi iz drugih držav?
Tako je, v tem tednu letos, ko smo bili s katoliško mladino v tezeju, nas je bilo, mislim, da malo pod 2000 udeležencev.
Ja, nekaj takega, ja.
Se pravi, Slovencev je bilo od teh približno 80, pa še nekaj tudi slovenskih družin in tako. Vedno so pomešane narodnosti, na ta način je zasnovan tudi sam program. Ko delaš eno opravilo, nisi obdan s sodržavljani in ko imaš pogovorno skupino ob svetopisanskem odlomku, si prav tako pomešan z drugače govorečimi ljudmi. Na ta način je tudi najlažje potem navezati stik.
Še en vidik, ki je tudi zelo pomemben za tezejsko skupnost, je ekumenizem. Namreč bratje so različnih krščanskih veroizpovedi. To pomeni, da tudi mladi prihajajo različnih veroizpovedi, različnih cerkva.
V Tezeju srečamo protestante različnih vrst, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo. Potem so tam katoličani, za katere se marsikdaj izkaže, da v resnici glede na to, iz katere dežele prihajajo, med nami prav tako obstajajo velike razlike. In pa srečamo lahko tudi kakšnega pravoslavnega vernika ali pa včasih, predvsem recimo, ko je teden prijateljstva z muslimani, so tam tudi muslimani ali pa ob drugi priložnosti judje.
Kaj je recimo vama pomeni moliti skupaj ali pa moliti za edinost konec koncev med nami kristjani?
Zelo pomembna stvar, ko se mogoče na njo premalo spomnimo v našem vsakdanjem okolju. Konec koncev Slovenija je glede tega precej homogena. Medtem, ker če greš že v Nemčijo, je to precej bolj v vsakdanu prisotno. Ne? Mi pa tukaj sploh ne naletimo zares na kristjane drugih denominacij zares. Meni je vsako leto to zelo lepo pomnik v Tezeju, da je to neka stvar, za katero je treba moliti.
Ja, jaz se zelo strinjam. Srečanje s tezejskimi brati je zame pomenilo tudi veliko usmeritev k bistvu krščanstva. Ravno zaradi tega, kot je tudi Rože govoril, ne moremo mi pridigati svetu enotnosti, bratstva, prijateljstva, če tega ni niti med nami kristjani. In kako pomembno je potem med vsemi, recimo v čisto konkretnem življenju, ki se zgodi v Tezeju, iskati tisto, kar nam je skupno in tisto, kar zares verujemo. Ker najpomembnejše resnice so vendarle nekaj, kar nikoli v zadostni meri ne kontempliramo in za kar se je treba vsakič znova truditi, da zares živimo.
Bi vaju prosila, da podelite z nami mogoče vtise mladih, ki so bili, mogoče če je bil kdo prvič, verjetno od teh 80-ih, pa tudi vajen vtis seveda tega tedna.
So bili odzivi sploh letos izrazito pozitivni, saj tako sem jih jaz doživela, bila sem pa nekajkrat prej že v Tezeju. Navdušilo jih je, koliko mladih je res tam, kako so si mladi različni, kako lahko se je družiti s tako različnimi mladimi. To je bil en vidik, potem je bil drug vidik, čisto ta praktičen, ko imaš ti v Tezeju eno službo, torej nekaj, kar narediš, se počutiš veliko bolj odgovoren za dogajanje v samem Tezeju in na ta način tudi veliko lažje vzpostaviš stik z ljudmi, ki govorijo sicer druge jezike, ampak se potem kaže, da znajo peti iste pesmi. Ne? In je potem to ena oblika druženja ali pa ena oblika zabave. Pa tudi globina se jih dotakne, ker vseeno ponavljati eni isti spev kar nekaj časa, pa potem preživeti tudi 8 minut v tišini, ki vendarle trajajo 8 minut in ne 10 sekund, je nekaj, kar jih prevzame in ko vidijo, da to zdržijo ali pa na kakšen način, mogoče na drugačen način, ljudje razumejo iste besede, jim to da misliti.
Ja, bi se zelo strinjal. Se mi zdi, da vedno človek odide s kakšnim predsotkom manj, spoznani, ker drugačni ljudi mogoče vidi, kako stvari nekdo drugače doživlja in se kakšna predstava, ki mogoče nič izdržala, se malo rasuje, ampak v pozitivnem smislu. Ne? Pa tudi ja, zanimivo videti, včasih se kakšen prije na začetku tedna mogoče še zelo zadržan, potem pa ugotovi v bistvu, koliko lahko je tukaj spoznavati nove ljudi, na konc tedna odide že z nekim prijateljem iz tujine, ki ga sicer mogoče še dolgo ne bo spet videl, je pa vse neka taka vez.
Jaz bi mogoče izpostavila še to, da nekatere stvari, ki jih imamo za samoumevne, kadar smo tukaj vsi v Sloveniji, se izkažejo, da niso takšne, ko si v Tezeju. To recimo, da smo zapeli tudi slovenski spev, tebi je izvir življenja. So videli mladi, da tudi njim, čeprav se je mogoče prej ni zdel, da slovenska pesem je ali pa je ni, ne, da ni tako važen, potem, ko so jo takrat slišali med številnimi španskimi, nemškimi, angleškimi, latinskimi pesmimi, so videli, da je nekaj, kar jim ogreje srce ali pa kar jih po svoje na vduši. In sploh, ko se nek nizozemc tam zraven trud izgovarjati besedilo ali pa jih prost, da oni ponovijo za nje, ne, je nekaj, kar jim da misel tudi o stvarih, ko so za nas samoumevne.
Mladoskop.
Kaj pa vajen vtis?
Ugotavljam, da imam mogoče zdaj že kar za preveč samoumevno to, da se po letu odpeljem nekam Francijo in sem potem en teden tam. Zagotov mi v spominu ostaja kakšen tak dober pogovor s kakšnim novim človekom. Vsako leto imam to srečo, da spoznam nekoga zelo zanimivega, ki mi tudi lahko odpre neko nov pogled na svet pa na Boga tudi. Mogoče to, no, leto sem imel v skupini enega Nizozemca, ker je bil odvisen od drog, od alkohola. Posluša to njegovo zgodbo, no, kako se je v bistvu že pri 22 letih šel čez vso to pot in kako je tudi prek tega spoznal, videl Boga. To je nekaj tazga, no, kar je zelo zanimivo.
Mene je po svoje spet nagovorilo različnost ljudi, ki se znajdejo v Tezeju, mlad poročen par, ki sta prišla živeti v Tezej kot prostovoljca, ker je to nov program, ki so ga brati leto začeli, se pravi, da si lahko prostovoljec tudi v paru, doma iz Nove Zelandije in sta pripotovala v Tezej za 3 mesece, se pravi poročena, tam sta pustila pekarno, prevzela jo je njegova nečakinja in sta prišla sem v Tezej zato, da bi tudi žena, on je bil že enkrat prej prostovoljec, pa da bi zdaj tudi ona dobila to izkušnjo. Tam vsak dobi nekaj zase oziroma da vsakemu se zdi vredno priti v Tezej. Ta drug vidik, ko mi je pa letos tudi posebej prevzel, je bil pa tišina, zato ker sem konec tedna preživela v tišini. Torej, brati ponujejo možnost, da cel teden preživiš v tišini ali pa, da samo od petek, soboto in potem v nedeljo zaključiš, da te 3 dni preživiš. To pomeni, da bivaš ločeno, hodiš pa na iste molitve, ki se jih sicer udeležujejo vsi ostali. Je tišina na vseh duhovnih vajah v tišini enaka. Mislim, da je Bog vedno isti, ne glede na to, gre za ene ignacijanske ali gre za duhovne vaje v Tezeju. In skupnost, ki se tam gradi v tišini, je tudi ena posebna skupnost, posebej taka prizanesljiva, sprejemajoča, pa spet radikalna, ne, to kot sem že prej rekla za tezi.
Pogum za tišino torej. Bi pa ob sklepu vaju še prosila, da mogoče poveste zdaj še vedno odmeva, torej novoletno srečanje, na kakšen način lahko ostanemo povezani s temi spomini.
Ko govorimo o spominih, se je v resnici pravkar odprla zelo dobra priložnost za obujanje spominjev in za njihovo ohranjanje. Namreč na Katoliški mladini smo pripravili fotoknjigo iz fotografij uradnih fotografov Evropskega srečanja mladih. V njej najdete lahko tudi opis vsakega od dni, potem tudi en izsek iz nagovora, ki ga je prior brat Matthew imel vsak večer v Stožicah. Potem pa je tudi seznam vseh delavnic, ki so potekale tekom srečanja in pa seznam vseh župnij, ki so gostile romarje. In fotoknjigo je mogoče naročiti na spletni strani Katoliške mladine oziroma v njihovi spletni trgovini.
Bomo lahko obnovili trenutke, posebne trenutke, ki smo jih doživeli. Gotovo videti fotografijo je spet nekaj novega. Hvala Marija Poklukar in Jošt Plevel za obisk v našem studiu.
Tudi vam hvala.
Hvala.
Mladoskop.
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 Čeprav že vstopamo v jesen, pa se še oziramo v poletni čas, vsako leto ga zaznamuje romanje mladih v Međugorje Mladi fest, kamor pridejo mladi z vsega sveta in letos prvič so tja poromali tudi v organizaciji Katoliške mladine. V studiu Radio Ognjišče se mi je zdaj pridružila Lucija Konda.
Lep pozdrav. Ja, Mladi fest je srečanje mladih katoličanov iz vsega sveta, tja pa jih gotovo pritegneta Marijina bližina, povezanost mladih, ta duh molitve in premišljevanja Božje besede.
Letos ste razmišljali ob odlomku Lukovega evangelija, ki pravi, Marija pa si je izbrala dober del, ki ji ne bo odvzet. Na kakšen način, recimo, kako je potekal ta program, kaj vse ste doživeli?
Skozi celoten dan smo premišljevali ta odlomek, imeli smo tudi različne kateheze, kjer so pričevali ljudje vsega sveta z različnimi izkušnjami doživeti, spreobrnenji, resnično te dotaknejo ta pričevanja, ko vidiš, kako Bog deluje preko različnih ljudi na različne načine, da se nam približa in nam želi podariti tisti mir, tisto radost in to veselje, ki nam ga prinaša Božja beseda in Božja ljubezen. Ključni pomen je imela sveta maša, to je bilo srednji del, pred njo smo zmolili rožni venec, po maši pa so sledile še pesmi, pred zadnji dan pa je bila tudi predstava, ki so jo odigrali igralci in člani skupnosti Čenakolo, je bil prikaz Jezusovega življenja in kaže, kako je Jezus na vsakem koraku in tudi danes nam na vsakem koraku pričuje to ljubezen in to upanje, veselje, da več se splače živeti in da je življenje zelo pomembno in da ga moramo vzeti za res.
Poglejte, festival ima bogato tradicijo, zdaj je bil že 35. po vrsti. Koliko mladih se ga je udeležilo?
Več kot 50 tisoč mladih iz vsega sveta. Iz Slovenije pa je preko Katoliške mladine odšel avtobus, mladih romarjev bilo nas je 57, bilo pa je tudi več kot 750 duhovnikov, vključenih v maševanje, veliko jih je tudi spovedovalo in bilo je tudi več kot ducat škofov.
Kaj pa mladim pomeni, predvsem v njihovem duhovnem življenju, da se srečajo z drugimi mladimi, prav tako verujočimi iz različnih narodov in kultur na tako velikem dogodku?
Mladim to predstavlja neko spodbudo, da niso sami, da niso sami na poti vere, da vera ni samo za starejše, za naše starše, babice in dedke, ampak da, ja, da dejansko vera pogane tudi mladino, da nam predstavlja neko oporo v življenju, nam kaže smernice. Dobili so tudi izkušnje, kako spostaviti stike, pač iti v družbo. Zelo zanimivo je bilo videti tudi, kako so si med sabo podeljevali, kako se je njih dotaknila Božja beseda, kaj so oni doživeli v Medžugorju, kako se je njih Bog dotaknil v življenju in so v bistvu s temi pričevanji so drug drugega opogumljali in bodrili. Izmenjali so si tudi izkušnje, kako oni živijo svojo vero v svoji državi. Tudi, če to ni najlažje, ena skupina mladih romarjev iz našega avtobusa je spoznala prijatelje iz Irana, pa tudi nas opogumila njihova zgodba, njihovo življenje in njihovo pričevanje za vero v takih državah, kjer je to zatirano.
Mladoskop.
Ja, en zanimiv poudarek iz Medžugorja je vedno ta duhovnost, mogoče še posebej, kar zadeva zakramente, tudi zakrament svete spovedi. Danes to, lahko rečemo, ni tako popularno, tam pa se mladi radi udeležijo svete spovedi.
Ja, zakrament svete spovedi je res pomemben zakrament in smo lahko Bogu neizmerno hvaležni za ta zakrament, saj se nam pri vsaki sveti spovedi izbrišajo naši grehi. Dobri Bog je šel, je poslal svojega sina, da je šel za nas na križ v smrt, v trpljenje in da je vstal. Preko duhovnikov začutimo to milost svete spovedi, da gremo na novo naprej, da gremo opogumljeni naprej, da tudi že pademo, da se moramo vstati in da se splača vstati in ta bodrina, milost, ko pride po sveti spovedi, se jo res ne da opisati in tam se vidi, ja, da mladi živijo vero. Je pa tudi zelo zanimivo videti, koliko mladih gre pred spovedjo oziroma po spovedi, tudi za kakšen duhovni nasvet. Se mi zdi, da mladi velikokrat na to pozabijo, tam pa je to res vidno, izkoristijo duhovnike za življenjsko vprašanje.
Lucija Konda, kot sva rekli na začetku, ste v katoliški mladini prvič organizirali prav tako skupno romanje na Mladi fest v Medžugorje. Bi nam mogoče zaupali kakšnega od vtisov mladih?
Mladi so bili res navdušeni in veseli tega romanja. Eden izmed romarjev je rekel, da bom citirala, da se močno občuti univerzalnost katoliške cerkve, ko se v oltarju zbere množica vernikov iz vsega sveta. Pa mislim, da je res, če ste že bili oziroma vsak, ki je bil v Medžugorju, ob oltarju začuti tak mir, ki nam ga svet res ne more dati in je milostno. Potem drugi romar, da je edinstvena izkušnja moliti rožni venec skupaj z več tisoč mladimi, ki se izročajo Mariji, da ta predanost naroda, predanost posameznika in celotnega sveta pač Mariji, to je tudi zelo milostno. In kot smo prej omenjali pri sveti spovedi, ena romarka je rekla, da je lepo misliti, koliko milosti odpuščanje se podeli na kraju, kjer se tako dolge vrste za sveto spoved. Tam so resnično vrste za sveto spoved, imaš najrazličnejših jezikih priložnost prejeti ta zakrament. V času Mladi festa je bilo tudi več slovenskih spovednikov, tako da to sploh ni bil problem tudi za naše romarje. Ena romarka je zapisala tudi, da je izkusila sem nepopisno spokojnost in mir, medtem ko je množica v tišini klečala pred Jezusom v podobi kruha. Vsak dan se je dalo pozornost na drugi stvari, ampak v bistvu je vse, to jim vse nas vodi k Bogu. Ne?
Boste drugo leto, Lucija Konda, tudi pripravili, organizirali to romanje, se vam zdi, da je bil odziv dober, da bi še prišli mladi?
Ja, mladi so bili zelo navdušeni in so nas spraševali, če bomo tudi drugo leto organizirali podobna romanja. Delamo na tem, ampak glede na navdušenje mladih, mislim, da bo katoliška mladina organizirala to vrstna romanja.
Hvala lepa in blagoslova pri načrtovanju in izpeljavi vseh načrtov.
Hvala tudi vam, z Bogom.
Mladoskop.
Kolegica Marijana Debevec je z gosti obujala spomine na poletne tedne na Mladi festu v Medžugorju in pa poleti v ekumenski vasici Teze. V oba kraja so mladi lahko poromali tudi v organizaciji katoliške mladine. V uvodu pa smo gostili Majo Morela in Jakoba Čuka, ki bosta del radijske ekipe jutrišnje sobote. V Stični bomo zelo vidni, s posebnim reportažnim vozilom, tovornjakom, ki bo imel eno od stranic vsa v steklu, tako boste lahko, če boste tam, videli, kako teče radijski program, kaj se dogaja v studiu. Stična 2024, zakaj on? Uživo v stični ali pa ves dan preko oglašanj v našem radijskem programu.
Stična mladih 2024. Zakaj on?
Hvala za pozornost, Mladoskop sem uredila Nataša Ličen. Znova nasvidanje čez 14 dni. Mladost na frekvencah.